Տասներորդ. Մարկիզի երախտագիտությունը. Երկու բարեկամները դուրս գալով ժիրտելի մոտից, ավարտած համարելով ղմիրմոն կատարելիք իրենց կեղծ ուղևորությունը, անմիջապես մեկնեցին պանդոկից. Ժիրտելն ընկել էր մտքերի մեջ. Իրավունք ուներ ֆանֆարի ճակատագիրը այսպես տնորինելու. Արդյոք շատ բան չէր վերցնում իր վրա. Բայց անմիջապես էլ հանգստացնում էր տագնապահար խիղճը, մտածելով, որ երիտասարդի ազնիվ հոգին լի է բարության ու արդարության զգացումներով, որ եթե այստեղ լիներ, ինքն էլ կընդուներ նույն վճիռը. Ուշանում էր սակայն ֆանֆարը, ժիրտելը որքան էլ վստահ էր նրա քաջությանն ու ուժին, այնուամենայնիվ չէր կարողանում հաղթահարել սեփական մտավախությունը. Հիշելով հեղեղ ափի վտանգավորությունը, նա դողում էր ամբողջ մարմնով. Հանկարծ դուռը թակեցին. Երկաթոր կորը շտապեց բացել. Անմիջապես էլ հետ քաշվեց, զարմանքի մի բացականչություն արձակելով. Շեմին կանգնած էր մի անծանոթ մարդ.
«Դուք պարոն Ժիրտելն եք?»
հարցրեց այցելուն.
«Այո»։
«Ես Ֆուժերոզի մարկիզն եմ. Ուզում եմ ձեզ հետ խոսել»։
«Պատրաստ եմ ձեր հրամանին»։
Ասաց երկաթոր կորը, շտապելով աթոռ առաջարկել անսպասելի հյուրին։
«Պարոն Ժիրտել»,
շարունակեց մարկիզը, «այցելությունս անշուշտ զարմանք է պատճառում. Հասկանում եմ նաև, որ անհանգստացնում եմ ձեզ. Բայց երբ գալուս պատճառն իմանաք, հուսով եմ կներեք այս անպատեհությունը»։ Երկաթոր կորը, որ լսում էր կանգնած, նշանացի խնդրեց շարունակել.
«Ընդամենը մի քանի րոպե առաջ ես մահվան ճիրանների մեջ էի. Եվ ինձ փրկողը ձեր մարդկանցից մեկն էր»։
Ասաց մարկիզը.
«Մահվան ճիրաններում»։ «Երջանիկ եմ, պարոն, որ այդպիսի ծառայություն եմ մատուցել ձեզ»։ «Բայց ինչ էր եղել»։
«Քյուվի հեղեղը հափշտակեց ինձ. ոտքս սահեց ու անդունդն էի ընկնելու, երբ մի երիտասարդ հասավ օգնության ու փրկեց ինձ անխուսափելի կործանումից»։ «Երախտապարտ եմ իրեն. Ամեն մի օրինավոր մարդ պարտավոր է այսպես մտածել»։ «Այժմ եկել եմ այդ երիտասարդի մասին խոսելու»։
«Բայց ով է այդ երիտասարդը»։
«Անունն ասած ֆանֆար է»։
Ժիրտելը բարձր ծիծաղեց.
«Ֆանֆար»։ «Ուրեմն զարմանալու բան չկա. այդ տղան 10 րոպե հանգիստ չի կարողանում մնալ. առիթ է գտնում մեկին փրկելու»։ «Բայց ներեցեք, ուր թողեցիք իրեն»։ «Վնասված քոչի ստացել»։
«Ոչ»։ «Բարեհաճեց ձին ինձ տալ, բայց կենթանին խրտնեց, ու ես չկարողացա նրան զսպել, մինչև այստեղ մենակ վազեց. այնպես որ ազատարարը ստիպված է ոտքով վերադառնալ»։
«Օ, նրա ոտքերը շատ հզոր են»։ «Գրաս կգամ, որ 5 րոպեից այստեղ կլինի»։
«Ուրեմն պիտի շտապենք»։
Խոսքն առաջ տարավ մարկիզը.
«Թերևս անունիցս հասկացաք, թե արքունիքում ինչ դիրք ունեմ»։
«Օ, խոստովանում եմ, որ այդ բաներից շատ տեղյակ չեմ»։
«Այն էլ բավական է իմանաք, որ մեծ վարկ ունեմ և կարող եմ շատ բան անել»։ «Հայտնում եմ պատրաստակամությունս օգտակար լինելու»։ «Ձեզ և ձեր որդուն»։
Այս որդի բառը նա հատկապես շեշտեց։
«Որդուս»։ «Ավաղ, պարոն, շատ հպարտ պիտի լինեի, եթե ֆանֆարն իմ որդին լիներ»։ «Դժբախտաբար այդպես չէ»։ «Բայց այս երիտասարդը անշուշտ ունի ծնողներ»։
և թերևս նրանք շատ աղքատ են։
Հարստությունս պատրաստ եմ։
Ֆանֆարը ծնողներ չունի։
Մարկիզը լեզուն կծեց։ Իզուր էր ճանոն ծածկել հոգին կեղեքող մտատանջությունները։ Անհամբերությունից կերկերում էր ձայնը, փայլում էին աչքերը։ Ժիրտելը ոչինչ չէր կասկածում և ոչինչ չէր գուշակում։
Կնշանակի, օգնության կարոտ որբ է, մեղմ ու փաղաքուշ ձայնով շարունակեց Մարկիզը։ Եվ դուք անշուշտ, կատարելով նրա հոր վերջին կտակը, ձեր խնամակալության տակ եք վերցրել տղային։
Սխալվում եք, պարոն։ Ես Ֆանֆարին գտել եմ Ամայի դաշտում, ճանապարհի վրա։
Այս երիտասարդի կյանքը գրգռում է իմ հետաքրքրասիրությունը։
Խնդրում եմ, շարունակեք։ Մարկիզը քաշվել էր ստվերի մեջ։ Զգում էր, որ չի կարողանում դեմքը իր ուզածի պես հանգիստ անտարբեր պահել։
«Մեր ընտանիքում», սկսեց ջիրտելը, «բոլորս էլ հորից որդի հդպիտ ենք. Ամեն ոք իր արհեստն ունի, իսկ վատ արհեստ չկա, այնպես չէ»։ «Բայց գանք խնդրո առարկային. Մի փոքրիկ խումբ էի կազմել և գոհ էի դրանով. Մանավանդ, հանրապետության օրոք արդեն ավարտել էի զինվորական պարտականությունս. Անսպասելի վրա հասան, սակայն, 1812-ի հարվածները. Հետո էլ հայտնի հուզումները. Ես նորից զորակոչվեցի. Պետք էր կռվել. Բայց ինձ երկար ժամանակ պահում էին զորամոցում. Հետո էլ սահմանագլխին. Իսկ երբ հնարավոր եղավ գնալ Գերմանիա, հարվածելու կայսրականներին ու սրիկա գաղթականներին, հանկարծ լսեցինք, որ ամեն ինչ կործանվել, տապալվել է, ու թշնամին սրարշավ գալիս է մեզ վրա. Ողջ ընտանիքս, կինս, փոքրիկ աղջիկս մնացել էին մի այնպիսի գյուղում, որ դաշնակիցների ճանապարհին էր. Եվ այդ անկուշտները կարող էին մի պատառհացի պես կուլ տալ. Մտածեցի, որ այդպես թողնել չի կարելի. Խնդրեցի արձակուրդ, տվեցին. Երևի հիշում եք, որ այն ժամանակ հրամանատարության խելքը գլխին չէր. Հույս ունեի, որ շուտով կվերադառնամ. Առանց դեսուդեն ընկնելու ուղիղ գնացի գյուղ. Մտատուն, ամբողջ ընտանիքս արհեստիս գործիքների հետ լցրի սայլը ու ճամփա ընկա. «Չմոռանամ ասել», շարունակեց երկաթոր կորը, «որ իմ բացակայության ժամանակ Պոպիշելը հաճախորդներին չկորցնելու համար շարունակել էր գործը. Ինքս էլ չգիտեի ուր ենք գնում. Ամենայն դեպս շարժվում էինք դեպի Փարիզ, ուր մտնելու էր նաև սրիկա Լուի 18-րդը. «Պարոն, ներեցեք, հնարավոր է, որ ձեզ վիրավորում եմ»։ «Ոչ, շարունակեք», խոսակցին շտապեց հանգստացնել իր քաղաքական համոզումները մոռացած Մարկիզը։ «Լավ, ուրեմն առաջ էինք շարժվում դանդաղորեն. Խեղճ Ֆրանսիայում կռիվներ էին, պատերազմ. Ստիպված էի հաճախակի փոխել ճանապարհս. Հասկանում եք անշուշտ, որ կնոջս ու դստերս չէի կարող այն խառնաշփոթության մեջ մտցնել. Մի առավոտ էլ անցնում էի բլուրներով երիզված մի դաշտով. Հանկարծ լսեցի շեփորի ձայն. Հարձակման կոչ էր. Ֆրանսիական եղանակով մի քիչ անկանոն, մի քիչ արագ, բայց խիստ հնչեղ ու բարձր. Մտածեցի, մոտերքում անշուշտ մեր մարդկանցից են լինելու, և գնացի դեպի շեփորի ձայնը. Շրջանցեցի բլուրը, և գիտեք ինչ տեսա. 22… այն տեսարանը երբեք չեմ մոռանա.
Ավարտեք ձեր պատմությունը, գոչեց մարկիզը, որ չէր կարողանում զսպել իր անհամբերությունը։ Ժիրտելը զարմանքով նայեց իր խոսակցին, բայց վերջինս այնպիսի դիրք էր գրավել, որ ստվերը թույլ չէր տալիս նկատելու նրա դեմքի արտահայտությունը։ Երկաթոր կորը կարծելով, թե այս բացականչության պատճառը մարկիզի խիստ հետաքրքրասիրությունն է, շարունակեց.
«Տեսա 22 զինվորներ. Այո, բայց բոլորն էլ մեռած ընկած էին. Իսկական սպանդանոց. Մի ամբողջ ջոկատ ընկել էր թակարդի մեջ, և կոզակները ջարդել էին անխնա. Այո, կոզակներն ու գաղթականները. Ինչ որ է, իսկ ով էր շեփորը հնչեցնողը, չեք կարող գուշակել. 10 տարեկան մի տղա ընկել էր շեփորահարի դիակի վրա, իրեն էր քաշել նվագարանը ու փչում էր. Վազեցի նրա մոտ, բայց այն պահին, երբ ուզում էի գրկել, բարձրացնել, բարությամբ ու տառապանքով լի իր գեղեցիկ ու խոշոր աչքերը երկինք առեց, և ընկավ ուշաթափ. Համոզված եմ, որ ինձ չտեսավ անգամ. Եվ դուք վերցրիք նրան ձեր խումբը? Իհարկե. Զարմանալի կլիներ, եթե հայր դարձած երկաթոր կորը ճանապարհին թողներ այն փոքրիկ մանչուկին, մանավանդ որ նա շեփորի ձայնով այնպես աղիողոր մոգնություն էր կանչել. Այս էր պատճառը, որ անունը Ֆանֆար փողահարություն դրի. Ուրեմն, կորած երեխա էր. Անշուշտ փորձեցի գտնել ծնողներին. Օ, հեշտ բան չէր դա. Նախ անհնար էր հետ վերադառնալ. Ամեն ուրարի ուներ. Ճիչ ու հառաչանք, անեցք. Պետք էր անհապաղ փախչել, որպեսզի այն ճիվաղները չհոշոտեին երեխաներին. Երբ մտաբերում եմ, որ նրանց հետ ֆրանսիացիներ էլ կային, վերազ դող է գալիս. Բայց հետո, անշուշտ որևէ բան իմացաք, հիվանդացավ. Այնպիսի տենդի մեջ ընկավ, որ քիչ էր մնում խելագարվեր. 2 ամսից ավելի տևեց այդ վիճակը. Երբ կամաց-կամաց առողջացավ, հիմա էլ հիշողությունը կորցրեց. Սա էլ բավականին երկար տևեց. Վերջապես, իրեն գտնելուցս 18 ամիս հետո միայն հազիվ կարողացավ ասել գյուղի անունը. Եվ այդ գյուղը Ոժի լեռներում գտնվող Լեյկուտ գյուղներ. Մարկիզը եղունգները խրել էր իր պրկված ձեռքերի մաշկի մեջ. «Շարունակեք, շարունակեք», ասաց խուլ ձայնով. Անմիջապես շտապեցի այնտեղ. Տղան ասել էր. «Այրիկիս անունը Սիմոն է, մայրիկիս անունը Ֆրանսուաս. Մի քույր ունեի, որին Սինետ էին ասում. Նրա անունն էլ էր Ֆրանսուաս. Վերջապես իմ անունն էլ Ժակ է. Բայց տոհմանուն չուներ. Չասաց. Այնուամենայնիվ սկսեցի որոնումները. Հայրը զոհվել էր լեռան վրա կռվելիս. Մայրը ողջ-ողջ այրվել էր միագարակում. Քույրը կորել էր. Խեղճ փոքրիկ Ֆանֆարս մնացել էր մենակ. Պահեցի որբուկին, արհեստը սովորեցրի. Էլ չեմ ասում, որ շատ բանի հասնում էր ինքն իրեն, իր ուշիմությամբ. Ահա և ամենը. Ինչպես տեսնում եք, թեև սոսկալի, բայց խիստ սովորական պատմություն է. Մի կողմից ստոր մարդասպաններ, մյուս կողմից պատվավոր մարդիկ. Ահա բոլորը։